consonanțe lirice.
Sunt Elisa Soare-Bucur și împreună cu Rene Stoica din Regia Tehnică vă spun bun venit la emisiunea Consonanțe Lirice. Astăzi vom continua să-l cunoaștem pe Felix Mendelssohn Bartholdy și creația sa. Și pentru început, vă invit să audiem partea a treia din concertul pentru vioară și orchestră în mi minor de Felix Mendelssohn Bartholdy.
Thank you.
Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că romantismul lui Mendelssohn a fost de departe cel mai reținut în comparație cu acela al marilor compozitori care au activat în deceniul al III-lea și al IV-lea. Nu avea niciuna dintre aspirațiile romantice și nici unul dintre idealurile înaripate care îi încântau atât de mult pe romantici. Oamenii se plâng adesea, scria el la un moment dat, că, citez, muzica este prea ambiguă, că ceea ce ar trebui să gândească atunci când o ascultă este foarte neclar, deși toată lumea înțelege cuvintele. Cu mine se întâmplă exact pe dos. Gândurile transmise de muzica pe care o iubesc nu sunt atât de neclare încât să nu poată fi exprimate în cuvinte, ci, dimpotrivă, sunt prea definite. Am încheiat citatul. Este observația unui om care reacționează la logica din muzică și cea mai mare parte a muzicii lui Mendelssohn nu este nimic altceva decât logică. Mendelssohn s-a aferit instinctiv de excesele de orice fel în muzică, în arta plastică, în viață. În unele dintre lucrările sale de tinerețe, Mendelssohn a experimentat câteva armonii mai îndrăznețe, dar a renunțat curând, ca și când ar fi fost înspăimântat. Muzica lui nu are aproape nimic din bogăția texturii lui Schumann, Chopin sau Liszt. Îi lipsesc acele acorduri alterate, grupările metrice neregulate. Muzica lui Mendelssohn este în mare parte diatonică. El și romanticii nu vorbeau aceeași limbă. Tocmai această lipsă a armoniilor mușcătoare din muzica lui i-a dus popularitatea. Ascultătorii cu gândire convențională, tulburați de disonanțele altor romantici, puteau să stea liniștiți și să se relaxeze atunci când ascultau muzica lui Mendelssohn. Aceasta era puternic înrudită cu muzica foarte la modă pe atunci, a lui Hummel și Cherubini, ba chiar și a unor compozitori de salon. Dar ceea ce situa muzica lui, cu mult mai sus față de a celorlalți, era deosebita ei grație și eleganță, construcția remarcabilă prin claritatea sa. Generațiile ulterioare vor considera plictisitor acest gen de perfecțiune și vor respinge melodiile saturate ale lui Mendelssohn, ritmurile sale regulate și previzibile. Muzica lui Mendelssohn are mai puține elemente surprize decât aceea oricărui alt mare compozitor. Dar în prima jumătate a secolului al XIX-lea, el era considerat aproape divin. Mai ales în Anglia, influența lui a rămas foarte puternică pe parcursul întregului secol și a dominat toată școala britanică. Mendelssohn a îndrăgit Anglia din primul moment când a ajuns la Londra și sentimentele au fost reciproce. Sir George Grove îl considera pe Mendelssohn cetățean englez. Iată ce spune acesta. Citez. Multă vreme, lumea îl socotea pe jumătate englez. Vorbea bine engleza, scria scrisori și bilete în limba noastră fără nicio dificultate. Vizita orașele de provincie. Prima lui lucrare a fost inspirată din Shakespeare, iar lucrările sale, Sinfonia Scoțiană și Uvertura Hebridele, dovedesc cât de mult a fost influențat de peisajul britanic. Am încheiat citatul. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem ultima parte din Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Felix Mendelssohn Bartholdy.
Thank you.
În secolul al XX-lea, reputația lui Mendelssohn a scăzut în mare măsură, însă n-a existat niciun moment în care muzica lui să nu figureze în repertoriul permanent și aceasta în ciuda observațiilor descurajante ale criticilor intelectuali. Nu numai că romantismul nu mai era la modă, ceea ce a făcut ca și Schumann, Liszt, ba chiar și Chopin, să alunece într-un con de umbră, dar criticii de avantgardă au decis aproape în unanimitate că muzica lui Mendelssohn este prea puțin originală și lipsită chiar de gust. Criticul american Paul Rosenfeld nutrea un dispreț suveran pentru partituri precum Elias și Sfântul Paul. A scris articole în care a afirmat că Mendelssohn era un evreu snob care a încercat să pătrundă în societatea creștină folosind partiturile religioase drept pașaport. Părerile lui Rosenfeld au fost în general acceptate. Publicul însă nu a dat atenție comentariilor negative. Concertul pentru vioară, Sinfonia italiană și Sinfonia scoțiană, uverturile Visul unei nopți de vară și Hebridele au rămas la fel de populare ca întotdeauna. Oriunde a existat un grup de cameră, triourile în re minor și în do minor, precum și câteva cvartete de coarde, nu au fost niciodată date uitării. Variațiunile serioase nu au ieșit niciodată din literatura pentru pian și același lucru se poate spune și despre concertul pentru pian în sol minor. Este ciudat însă faptul că din 1920 până în 1940 au fost atât de mulți critici și muzicieni care au avut o părere proastă despre Mendelssohn. E firesc că ascultătorii care au crescut în atmosfera antiromantică a lui Stravinsky și Bartok să se simtă tulburați de caracterul extrovertit al lui Liszt și de ciudatele stări sufletești ale lui Schumann. Dar muzica lui Mendelssohn are linii clare, o organizare frumoasă și, în cea mai mare parte, evită gestul romantic brusc. Mendelssohn ar fi trebuit să fie adoptat cu entuziasm de antiromanticii din secolul al XX-lea. Poate că tocmai absența spiritului de aventură din această muzică a făcut să fie mai puțin apreciată într-o vreme. În orice caz, în ultima parte a secolului al XX-lea, Mendelssohn a fost redescoperit. Chiar și cântecele fără cuvinte, de care s-a făcut haz cândva, încep să fie privite cu respect, ca piese muzicale scrise în mod impecabil și cu foarte multă personalitate. Pianiștii examinează din nou cele trei studii, cele șase preludii și fugi, și lucrări de mare virtuozitate ca Fantezia în fa diez minor, opus 28. În anii din urmă a fost cercetată și muzica scrisă de Mendelssohn la Berlin pe când avea 12 ani, iar ascultătorii sunt uimiți de îndrăsneala lui, de dulceața sunetului și de admirabila lui tehnică muzicală, acele simfonii pentru coarde, concerte pentru două piane și muzica de cameră. Cântecele lui Mendelssohn încep să revină la modă. ba până și oratoriile, mare minune. Nu mai sunt privite automat ca niște exemple stufoase de pietate victoriană moralistă. Mendelssohn începe să fie reconsiderat. A fost mult mai mult decât un compozitor corect, cu o tehnică perfectă. Muzica lui are sensibilitate, stil, un mare grad de personalitate și a compus cel puțin câte o mostră impecabilă dintr-o multitudine de forme muzicale: simfonie, concert, pian, muzică de cameră, lied, uvertură de concert, oratoriu. De toate, într-adevăr, în afară de operă. Influența lui se regăsește în muzica școlii franceze, mai ales la Gounod și Fauré, în opera de tinerețe a lui Richard Strauss și Tchaikovsky. Mai există și astăzi anumite suspiciuni cu privire la sentimentele care se degajă din muzica lui Mendelssohn. Muzica lui, la fel ca muzica lui Liszt, se reevaluează, iar Mendelssohn este din nou considerat maestru blând, pur, perfect, proporționat. Maestrul care, de fapt, a fost în realitate. Vă invit, dragii mei, ca la finalul emisiunii de astăzi să audiem ultima parte din Sinfonia numărul 4, italiana, de Felix Mendelssohn Bartholdy. Dintre romanticii timpurii, Mendelssohn a fost cel care s-a întors în modul cel mai natural către clasicism, erigându-se în păstrătorul tradiției, muzicianul pur. Berlioz, Chopin și Liszt au reprezentat tot atâtea genii, dar ca muzician, Mendelssohn s-a dovedit inegalabil și nimeni altul, în afara lui Mozart, nu s-a mai născut cu un asemenea har. Într-adevăr, Mendelssohn s-a dezvoltat mai repede decât Mozart, pentru că a compus admirabilul octet în mi bemol la vârsta de 16 ani și uvertura Visul unei nopți de vară la 17 ani, eclipsându-l în această privință pe Mozart și pe oricare alt compozitor din istoria muzicii la o vârstă echivalentă. Mendelssohn nu era specialist în muzică. La fel ca Mozart, putea să facă orice. A fost unul dintre cei mai buni pianiști ai vremii, cel mai mare compozitor. A început să dirigeze înaintea lui Liszt și a lui Wagner și probabil a fost și cel mai mare organist. Dacă ar fi vrut, ar fi putut deveni și unul dintre cei mai mari violoniști. Avea un auz perfect, o memorie prodigioasă. În plus, era un mare umanist, un om foarte cultivat, care ar fi reportat succese strălucite, indiferent de domeniul spre care s-ar fi îndreptat. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și René Stoica din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!